Mike er interessant, fordi at hvad bliver dommen nu? Det er jo det, der er problemet. Vi er ikke rationelle væsener. Vi er følelsesstyret, vanestyret, emotionelt styret, impulsive væsener, der engang imellem tænker. Vi tror, vi skal tage ansvaret for alle beslutninger og alle adfærdsmønstre, vi har i vores liv, og det er der, det går galt.
Hvad kan du mærke i din karriere, i dit liv lige nu, Mike?
Jeg kan mærke, at jeg vågner hver dag med en brændende lyst til at forbedre og bygge og skabe og hjælpe. Jeg kan mærke, at jeg er på sådan en vej, som gør, at jeg bare føler, at der er mening med det hele. Det har jeg faktisk ikke prøvet på samme niveau før.
I dag skal det blandt andet handle om det sindssygt vigtige ord mærkbarhed, som du kan lære at bruge, som du kan lære at mærke efter til at navigere i dit eget liv og din karriere med. Så du ligesom Mike og dagens gæst Iman Rashid kan nyde din rejse på vej mod mere. Iman Rashid, Mike, hvad kan man sige om ham?
Man kan sige, at det er en mand med power i, og det viser hans titler jo også, for der står jo keynote speaker, forfatter til 7 bøger og blandt andet bestsellerbogen Sluk har han skrevet. Han er Director of Health Innovation i Lenus, og så har han lige kommet ind med et borgerforslag, hvor han er lykkedes med at få 50.000 stemmer, så det altså kunne komme ind i Folketinget og blive snakket om og forhåbentligvis godkendt.
Så det er altså en mand, vi skal møde i dag, der både kan det her med at undersøge menneskets krop, forstå menneskets hjerne, samtidig med, at han kan påvirke verden. Iman Rashid, mine damer og herrer,
let's go!
Mike Gardon, 4. episode.
Ja.
Vi har en ny, meget spændende gæst i studiet. Det startede faktisk med, at I bare gik i klik, og det sagde bare, at der røg paddle op i luften.
Ja.
Og så kunne man godt se på begge jeres på øjnene, der var her om bordet, så kom I ind i sådan et rigtig godt mode.
Ja, det deler vi meget. Vi spiller også, så snart jeg er i Danmark, så spiller vi, når Iman kan. Men han er god til at komme op om morgenen. Det er fedt.
Altså, jeg spiller 5-7 i morgen tidlig.
Gjorde du det?
Jeg skal i morgen.
Nå, i morgen skal jeg.
I morgen.
Ja, okay. 5-7.
5-7.
Forhåbentlig i en opvarmet hal.
Ja, men det er der, der er blevet baner.
Det er vildt nok.
Så det er det eneste, man lige... altså, jeg vil sige, det er der, man... Vil man det, så vil man det. Der er sgu ikke så meget der.
5-7, det er okay.
Jamen.
Men det er meget interessant, fordi jeg synes, vi skal snakke om, at du jo har virkelig et kæmpe drive for sport. Nu har du dyrket paddle i 2 år, men du har også været på landsholdet i taekwondo. Men først vil jeg gerne lige ramme ned det der fra 5-7. Prøv lige at forklare mig, når vækkeuret ringer, eller hvordan sætter du mentalt hjernen til, at du skal op klokken 5, når du også har en lang dag, og du ved, du skal præstere en masse. Hvordan er det dagen før? Hvad gør du? Og hvordan kommer du op om morgenen?
Jamen, altså igen, man kan jo lægge det op til dilemmaer. Skal man det, eller skal man det ikke? Man kan også bare sige, jamen, det er sådan, det er.
Okay.
Og det er jo noget med at indstille sig selv på at sige, jamen det er, beslutningen er truffet.
Mm.
Det er ikke noget, jeg skal sidde. Jeg skal ikke overveje i morgen, kunne det være godt eller skidt, eller det ene eller andet. Der står, og så er der selvfølgelig også det, der er også en yderforpligtelse. Der står 3 gutter og venter klokken 5.
Klart.
Så det er jo noget med at commit sig. Der hvor jeg traf beslutningen, det var, at der var nogen, der spurgte, er der nogen, der kan spille fra 5-7 onsdag den 1. februar, ikke? Mm. Det er der, jeg træffede beslutningen. Og det er jo også lidt det, der er i det. Man skal træffe beslutningen på forhånd. Du skal ikke træffe den i nuet. Du skal ikke basere dit liv på beslutninger. Du skal basere det på principper.
Mm. Pre-commit.
Ja, eller bare commit. Altså. Men jo, pre-commit. Problemet er bare, at hvis du pre-committer til dig selv alene, så kan man sige, at det, der karakteriserer mennesker, det er lige så gode, som vi er til at have intentioner, så er vi lige så gode til, at, hvis ikke bedre, til at finde dårlige undskyldninger.
Ja.
Så der er altid en god grund til, altså, at du ender med at gøre det, du gjorde, uanset om det er fordi hjernedødt, eller om det var godt gået, ligegyldigt hvad. Du kan altid regne baglæns og finde en god forklaring, der passer til, hvorfor du lige præcis ramte rigtigt i lotto.
Mm.
Om det var fordi, jeg har virkelig virkelig, du ved, øvede mig i mange år, ikke? Og, altså, det er jo sådan, mennesker
er... Jeg har øvet på at gætte. Hvordan øver man sig i lotto?
Nå, men det er jo det, vi overbeviser os selv om, at entitlement, jeg fortjente det at vinde, ja. Ikke? Og stjerner stod rigtigt, og hvis man ikke er religiøs, så lige pludselig bliver man religiøs, for det passer til det, der skete.
Okay. Ja. Ja.
Det er det, vi bruger vores hjerne til, ikke? Og det er godt og skidt, for der er altid en god grund, men der er også altid en dårlig grund.
Mm-hmm. Du er spot on. Hvis jeg må komme med et eksempel, jeg fortalte lige Mike, jeg vågnede klokken 4 i morges, og jeg var sådan, fedt, jeg vågnede klokken 4.
Så kom og tisse, og så stræk ryggen.
Man bliver jo ældre, ikke? Men jeg kom ikke op af min seng, fordi jeg tænkte, jeg lå lige og gjorde alt det, du har sagt, man ikke skal gøre. Jeg var sådan in between, skal jeg stå op og være effektiv, så har jeg de her 4 timer, jeg elsker at være foran dagen, ikke? Foran mig selv. Men jeg kom til at ligge og gruble, skal jeg have min søvn? Hvad skal jeg prioritere? Så faktisk så endte jeg med at få 2 timers dårlig søvn fra 4 til 6. Og så stod jeg op. Jeg havde ikke forberedt det.
Okay.
Og det var bare, altså jeg føler mig meget ramt, når det du siger, ikke?
Fordi... Nå, men der skal man bare sige, man skal også bare slutte fred med sig selv. Du er bare et menneske.
Ja.
Det er det, der er problemet. Vi tror ikke, vi er mennesker. Vi tror, vi er... Vi tror, vi skal tage ansvaret for alle beslutninger og alle adfærdsmønstre, vi har i vores liv. Og det er der, det går galt. Vi er ikke rationelle væsener. Vi er følelsesstyret, vanestyret, emotionelt styret, impulsive væsener, der en gang imellem tænker.
Imran Rashid, du er speciale i almen medicin. Du er foredragsholder, forfatter til en håndfuld bøger. Flere af dem har fået rigtig meget omtale i medierne, fordi du banker ind i vores digitale vaner. Du snakker om ord som resonans, om hvordan vi kan mærke os selv, hvordan vi ikke bare skal hamre derudad, men vi bliver nødt til også ligesom at kigge lidt indad og mærke efter. Mm. Da jeg læste din bog om mærkbarhed, der var ligesom en ting, jeg slog, der virkelig ramte mig, det var da du snakkede om socialitet, at man kan have målbare og mærkbare, det kan være venner, det kan være resultater. Kan du huske det eksempel med venner? Altså sådan, at du, når man snakker socialitet, at man har en ven, man kan mærke, og en ven, man kan måle. Kan du ikke lige prøve at forklare det?
Ja, men altså, det er jo... det er jo meget det her med, at vi har venner på sociale medier, for eksempel. Ikke? Der er jo kontakter.
Ja.
Og der er jo venner i ens hverdag, som man du ved, sådan netværker med osv. Men der er jo andre typer af relationer, andre mennesker, der påvirker en mere følelsesmæssigt, som man... Altså, det interessante ved mennesker, også en af de ting, jeg fundet, det er, at andre mennesker er med til at gøre os til dem, vi er. Mm-hmm. Det vil sige, når jeg er sammen med mine børn, så bliver min faderrolle lige pludselig unlocket.
Yeah.
Så bliver jeg til en far. Mm-hmm. Men så er det, og det, er jo, det at være far, den rolle, er jo et helt særligt følelsesapparat, der åbnes op, der er noget ansvar, der er nogle reaktionsmønstre, som passer til det, men de reaktionsmønstre, den rolle, den bliver jo kun aktiveret, og det er jo en af de vigtigste roller i mit liv, den bliver kun aktiveret, når jeg er sammen med dem, eller du ved, interagerer med dem, så de er med til at åbne den dør ind i mig.
Ja.
Og på samme måde kan man sige, når jeg er sammen med nogle af mine venner, som jeg har kendt fra Taekwondo for eksempel, som går 30 år tilbage, mm-hmm. som har kendt mig siden jeg var et lille barn, så unlocker de jo også en del af mig, som andre ikke kan, og som jeg også har brug for, fordi det er tryghed, det er noget genkendelighed, det er noget forudsigelighed, det er noget, du er god nok. Og derfor så relationer, vi har, er jo ekstremt vigtige i forhold til dem, de mennesker, vi er. Ja. Og så ved man også bare fra verdens længste studie i livskvalitet, at det er dybe og nære relationer, der gør, at mennesker bliver gladere og sundere, og derfor er andre mennesker ekstremt vigtige for os i vores hverdag.
Det er jo en søjle her, altså essentiel søjle.
Det er det.
Mike, jeg vil lige først, nu tager jeg lige Mike rækker hånden op. Jeg vil bare sige, jeg gad faktisk godt, at vi lige tre, hvis I kunne være med på den, bare lige to at sige lynhurtigt mappet, fordi det fik mig til at tænke, hvor mange mærkbare venner har jeg, og hvor mange målbare venner har jeg.
Men hvordan finder man dem?
Altså, du
mærker.
Du har dem ind i dig.
Ja.
Når du lukker øjnene og tænker venner.
Ja.
Hvem vil du ringe til klokken 4 om natten? Udover mig.
Okay.
Nå, men det er det, jeg mener. Hvem har din ryg, når lortet brænder på?
Ja.
Hvor mange
som du ikke betaler.
Ja, ja, ja.
Hvor mange mærkbare relationer har du, hvis du sådan skal give et skud?
Jeg har...
Undskyld. God bless you.
Jeg har en 6-7 tætte venner. som jeg så har mødt forskellige steder i mit liv, ikke? Altså 6-7 mennesker, som ja, det er omkring i det lav, og de fleste af dem er fra taekwondo, så har så har jeg en rigtig god ven fra medicinstudiet, og en, ja, som jeg har været, du ved, iværksætter.
Så er Mike målbar eller mærkbar?
Mike er relation på spidsen.
Nå, der er ikke så meget der. Mike er interessant, fordi at jeg læser jo mennesker, det ved Mike også godt. Ja. Det er også derfor, at han sidder og læner sig frem i stolen nu. Hvad bliver dommen nu? Det er jo det, der er problemet, at man jo som... Når man kommer tæt på mennesker og forstår også mennesker... Jeg har stor sympati for Mike og stor respekt for, at du har det drive, du har. Og vi har jo alle sammen dæmoner, som vi kæmper med og så videre. Men jeg synes, nu har jeg fulgt Mike gennem nogle år, jeg synes, der hvor du er nu, virker du til at være til at trives ret bedre, end jeg har set dig trives sådan på afstand de sidste mange år. Fordi du kommer tættere på den Mike, der findes inde i dig.
Det er rigtigt.
Som venter på at, du ved, komme ud, hvor du bare hviler i...
I det.
I dig.
Ja.
Så Mike er mærkbar, men han er sgu også målbar indimellem, når det går lidt stærkt, og der lige skal, du ved...
Tak for den, Jonas.
Men Mike er jo en blanding. Altså,
ja.
Men det er også fordi, Mike ved jo også godt, at jeg caller bullshit lige så snart, at jeg...
Det kan være gang med 10.
Hvilket mærkbare venner jo gør.
Ja,
der er ikke noget, ja, præcis, ja, præcis, der er ikke noget der.
Så det, for nu konkluderer journalisten lige, det er en målbar ven med mærkbar potentiale især.
Jamen sådan er det, det er jo ikke enten eller, vi er over, det er jo det, der er i det. Jeg tror, at det, man skal se det på, det er, at der er jo venner, du ved, hvor det er meget sådan noget transaktionelt-agtigt, ikke? Hvad får man ud af hinanden-agtigt, og så er der venner, hvor man bliver påvirket følelsesmæssigt af andre, og hvor man bare hviler i sig selv, ikke? Og der er jo den der helt... altså folk, du ikke behøver at sige noget til. Når du bare er sammen med dem, det er nok.
Ja. Men det er jo sådan, fordi at Iman har altid bakket mig op.
Ja, altså, det sagde du godt, før han kom.
Du har altid bakket mig op, og det snakker vi lidt om, inden du kom ind. Og det har jeg altid haft stor respekt. Jeg sagde på her, Iman, han er så god, han har altid bakket mig op. Og selvom der måske har været noget støj omkring karriere og så videre, så Iman altså, det vil jeg gerne være med til mig. Mm. Og det er jo en privilegie, og det har jeg altid tænkt over, hvorfor det?
Nå, jamen det er fordi... Det er fordi, jeg ser altid mennesker... Igen, jeg kigger ikke på menneskers adfærd. Jeg ser på, hvor de kommer fra, og hvad der har formet dem. Og der ligger en forståelse i den der nysgerrighed, hvem folk er, hvad får folk til at gøre, som de gør. Det har jeg bare enormt respekt for, og lyst til at hjælpe folk med at komme til en eller anden... et bedre sted hen. Det er jo det, hvis jeg kan bidrage til, altså, også fordi nu kender jeg jo din historie, og hvor du har startet, og alt det, du har måttet være igennem, også fordi jeg jo selv iværksætter, så jeg ved, hvor hårdt og svært og tungt det er, og også hvor meget man ligesom bliver formet af alt det, som man gør, alt det, man ikke gør, alle de succes og fiaskoer, whatever der måtte være i ens tid. Mm. Det er jo det, der...
Ja.
Det er den rejse, som alle er på, ikke?
Jeg har 4-5 mærkbare venner. Du er en af dem, Mike.
Ja.
Og det kan for eksempel mærkes i vores relation. Der er sådan fuldstændig talefrihed. Man er ikke bange for noget. Mike kan godt blive irriteret på mig, jeg kan godt blive irriteret på Mike. Du kan være ærlig, vi kan rose hinanden. Det er sådan fuldstændig uden filter på mange måder. Mm. Udover det filter, man selvfølgelig ikke går over, vel?
Mm.
Så jeg har nok en 4-5. Hvor mange har du? Du har jo haft et vildt liv. Du har været meget ensom i din karriere, fordi du har rejst meget. Jamen, det er jo rigtigt, altså. Ja. Det har du jo selv fortalt.
Jo, ikke? Jo, det er rigtigt.
Du har været i New York. Og...
Jeg har meget få.
Ja.
Jeg har måske en 4 stykker. Og det der er spændende.
Hvem er det?
Ja, nej, der er du absolut også en af dem, nu vi kender den i, altså, det kan man næsten mærke, du snakker om det her med, at man ikke behøver at sige noget, så når Jonas kommer til Spanien for eksempel, hvor, så kan vi sidde i sofaen i 8 timer, ikke behøver at snakke sammen, og vi har det skide godt.
Mike spiller PlayStation, jeg arbejder.
Ja, så og den er begyndt at tænke meget over, hvem er mærkbare venner, for det er også dem, jeg føler, at jeg virkelig slapper af med. Og...
Det er det, det handler om.
Ja.
Det er jo, hvem er du, når du er sammen med ham? Det er jo det, det er den Mike, som bliver reaktiveret, så at sige, eller bagt til live. Jeg taler jo i min bog Mærkbarhed om det, som at man har nogle mentale køkkenhaver. mm-hmm. hver især. Ikke? Vi har alle sammen en talkyng her, hvor I der vokser nogle planter. Du vander jo Mikes barndoms Mike plante, whatever. Mm-hmm.
Ja, ja, ja.
Altså det, du unlocker den Mike, som var bekymringsfri, og som bare hyggede sig, og som havde det godt. Det vil sige, de minder, I har haft sammen, før at verden begyndte at blive kompleks og problematisk, og skattefar ville have penge. Altså, den verden er jo forbundet med en stor grad af tryghed.
Ja.
Så der er noget, ligesom, altså, han kommer hjem, når han er sammen med dig, og det er jo der, man også er nødt til at se på, hvordan påvirker andre mennesker mig? Hvem bliver jeg, når jeg er sammen med andre mennesker? Mm. Det er sådan, man skal kigge på det, fordi hvis man er sådan en, der bliver mere om, jeg skulle nødt til at bevise, at jeg er noget, osv., 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 ikke?
Det er rigtigt.
Så har man, tror jeg, altså, det er sådan, man er nødt til at kigge på, hvem er jeg, når jeg er sammen med andre? Og kan jeg lide den, jeg er, når jeg er sammen med andre?
Det var virkelig en fed pointe. Fordi at når man rejser meget, eller meget, man lever et hurtigt liv, kan man også sige, så møder man rigtig mange mennesker, hvor man har brug for at måle. Og man savner, jeg havde et kæmpe afsavn til mærkbarheden. Og det er virkelig blevet et vigtigt element for mig, som jeg ikke har tænkt over.
Og jeg har læst Hartmut Rosa, som jeg ved, du også har læst, og det er bare, det skal ikke blive for langhåret det her, men han snakker om de her situationer, hvor vi skal tune ind på os selv, og når vi sidder her, for eksempel nu sidder vi her, vi er to kammerater, vi har en dygtig mand i studiet. Altså, jeg får kuldegysning af at snakke om det, fordi at vi laver et projekt sammen.
Yeah.
Det er mærkbarhed, det er resonans, kalder Hartmut Rosa det. Det kan også være, du ser en flot solopgang eller et eller andet. Mm. Så er der lige de her 10 sekunder, hvor man sådan lige er en bliss. Mm. Det er de der momenter, man skal dyrke. Ikke?
Ja, ja. Ja.
Men jeg vil gerne lige konkludere for nogle af vores lyttere lidt, det er, at så hvis man sidder derude, og man gerne vil blive bedre, og nu er vi jo et high-performance-perspektiv her, så er det essentielt at skabe sig en søjle, hvor man kan mærke sig selv, og det er et hack til det, er at omgive sig med folk, der gør en bedre, fordi man kan lide dem, og fordi man kan lide at arbejde
med
dem.
Ja, og det er jo sådan, ja, det er jo så starten på min næste bog også, eller sådan nogle af de tanker, der er omkring den, ikke? Det er, hvordan er det, du... Fordi mennesker er jo reaktive væsener også, det vil sige, vi har vores følelser, ligger ikke, de er jo ikke underlagt viljen. Du kan ikke vælge en given følelse. Altså, du kan vælge at fokusere på noget, der skaber den følelse, men du kan ikke bare sådan 1, 2, 3, jaloux, eller 1, 2, 3, lykkelig, eller 1, 2, 3, altså, ja. Det kan du ikke. Og du kan tvinge nogen til at få bestemte følelser, andet hvis det er negativt, selvfølgelig, ikke? Men derfor er det så også endnu vigtigere at kigge på, hvad er det så for nogle, hvordan skaber jeg de forudsætninger, der skaber de følelser, som jeg har brug for, og jeg gerne vil have flere af i ens hverdag. Hvordan arbejder jeg målrettet med at omgive mig med de mennesker, de aktiviteter, de rum, jeg befinder mig i, de ritualer, jeg har, alle de forskellige ting, der omgiver ens hverdag, så man på en eller anden måde målrettet arbejder med at skabe den bedste mentale køkkenhave, man vil, ikke?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Og så vil jeg lige vende tilbage til det her med, at med sporten, paddle og taekwondo. Prøv lige at fortælle, hvad paddle betyder for dig. Som du har dyrket det i 2 år, og du er meget intens med det.
Ja. Så man kan sige, det der er afgørende for adfærd, og for hvorfor man gør, som man gør, hvorfor man ikke gør det, man ikke vil osv., jamen det er jo, hvordan det føles langt hen ad vejen. Jeg havde at løbe, for eksempel. Altså, der er ikke nogen formål med det, og ja, så kan man folk, der prøver at overbevise mig om, det er godt at løbe. Det er jo sådan, kom ud i naturen, og det er en kamp mod dig selv. Ja, ja, hold nu kæft. Pisskedeligt.
I en ret god regnmændsdag, jeg kender
det. Ja, ja, ja. Men, ja. Og det er også fedt nok, ikke for dem, der gør det, men for folk som mig, der fra jeg var 10-12 år til jeg blev, hvad var det, næsten... Ja, start 20'erne og trænede taekwondo og var på landsholdet i 9 år, der er min hjerne bare indstillet på, at når jeg dyrker motion, så skal der være et konkurrenceelement i det, fordi det er det, der ligesom er mit drive i forhold til, at jeg skal bevise noget og vinde over en modstander og på den måde ligesom udvikle mig.
Yeah.
Og der må jeg bare sige, at jeg blev pensioneret ret tidligt, efter at have været på landsholdet i 9 år, og der ligesom kom... tænkte, okay, nu har jeg nået det, jeg skulle, og været til VM 2 gange og sådan nogle ting. Så savnede jeg det der, jeg ved ikke, man skal sige det kick, eller, men den følelsesmæssige påvirkning, som jeg ligesom skabte forudsætningerne for, når jeg konkurrerede frem mod et mål og så videre, og præsterede, skulle præstere på dagen og så videre. Det blev selvfølgelig så erstattet af lægestudiet, fordi det er det samme, du skal læse op til et mål, det var mentalt, og så skal du præstere på dagen, når du skal til eksamen. Mm. Så man kan sige, der var fundamentet lagt for det der med disciplin, frem mod et mål og så videre. Men noget af det, jeg synes, der var problematisk, det var meget mentalt. Der var ikke den der kropslige fornemmelse. Der var ikke den der, wow, fedt. Altså,
du på lægestudiet.
På lægestudiet, lægestudie, ja. Nej. Men det var til gengæld virkelig stimulerende, udfordrende, og også, sige, altså, du kom virkelig dybt ind i, hvordan mennesker på et teoretisk plan fungerer. Alle processerne i kroppen og alt det der. Så det synes jeg var super, super fedt. Ikke? Det gav mig også noget, som taekwondo ikke havde givet mig, kan man sige. Men så har jeg jo savnet, at det jeg blev rigtig, rigtig glad for, det der ligesom kunne trække en lille smule det var bordfodbold. Jeg begyndte at spille bordfodbold rigtig, rigtig meget på medicinstudiet, ikke? Ja. Til at starte med at spille, hvad man i pauserne
skal det hen i studiet
til slut, der læste man, studerede man, læste til eksamen imellem spillene, ikke? Altså det har jo lidt sådan igen, hvordan føles det, det jeg gør? Elsker at vinde, kom i flow og bare bare dygtiggør mig, lave fede tricks og alle de der ting. Og da jeg så stoppede det, så har der været en lang periode, hvor jeg egentlig ikke rigtig har kunnet sådan finde det der frirum, som sport jo skaber. Ja. Før jeg begyndte til paddle, som jo på mange måder er interessant, fordi...
Og hvad er paddle? Bare for dem,
paddle er... det er bedst beskrives som en blanding af tennis og squash. Altså, du har vægge i sådan et 20x10 meter... glasbur, kan man kalde det, og så spiller man så 2 mod 2 med et bat, sådan forstørret bordtennisbat, kan man sige, sådan større, og så men noget, der minder om en tennisbold, men så spiller man så frem og tilbage, og man må gerne bruge bagvæggene også, sådan så at duellerne bliver meget længere, og det, jeg ligesom har tænkt meget, hvorfor er det, at jeg gider det her, hvorfor er det blevet bidt af det, ikke? Og det er jo fordi, der er hormonel påvirkning af hjernen. Der er nogle kemiske stoffer i spil. For eksempel vil man jo rigtig gerne vinde. Så der er adrenalin, det der med, wow, jeg skal bare virkelig gøre en umage. Og så er det drønsjovt, for der er så meget spænding i det. Der er så mange tætte bolde. Jeg nåede den lige, og nu kommer den tilbage. Dopamin.
Yeah.
Og den sidste del, der er, det er, at man er to. Du har hinandens ryg, så du støtter hinanden og så videre, så der er også det her oxytocin, som er det her supportgen, så at sige, eller kærlighedshormon, ikke? Ja. Så der er jo enormt mange hormoner i spil, som bliver aktiveret, og fordi tennis, det er jo bare sådan, fedt nok, men hvis du ikke er god til det, så får du altså ikke meget, så er det bare sådan, okay, der ramte jeg sgu også forkert, ikke? Her er der enormt mange, du får ekstra mange chancer, men det er også ekstra meget belønning mentalt, du får.
Ja.
Og det er det, det er virkelig den hormonelle belønning, som jeg i morgen kommer til at stå op 4:30 for.
Ja.
Fordi den form for følelsesmæssig påvirkning i ens hverdag, hvor fanden finder man det ellers?
Det er jo interessant at så tænke på dem, der så ryger, for eksempel, ikke? Andre belønninger. Hvad for nogle belønninger, man kan have af dårlige, usunde belønninger?
Ja, men det, jeg vil sige... kommer der lidt et... der findes ikke dårlige vaner. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, der findes vaner, som stimulerer hjernen på en bestemt måde.
Mm.
Det er jo ikke dårligt, for hjernen vil jo gerne have det godt.
Yeah.
Mm. Det, der er i det, det er, at der findes selvfølgelig usunde vaner, men der er altid en grund til, at der er en vane. Der er altid den her, og det ved du selvfølgelig også, du har også skrevet bøger eller bog om vaner, og det er jo et spørgsmål om at forstå, at mennesker, de ved jo godt, det er usundt at ryge, det er viden af en ting, men adfærden, den... Det, man reelt set ender med at gøre, handler jo om noget andet. Det handler om det behov, man har for følelsen for ritualerne. Det er jo ens hænder, der også ryger, ikke? Det er jo det der med at komme tilbage til, nu ligger der nogle kiks her, og der ligger noget vand her, og der ligger nogle andre ting her på bordet, som også kunne være... Altså, hvorfor vælger man saftevand i stedet for vand?
Ja.
Mm. Fordi vand er kedeligt.
Og det her, det er jo faktisk energidrik, ikke? Så det vil sige, der er et kick i det. Altså, Mike, du skal jo fucking have dit kick om morgenen. Når jeg kommer ind i studiet her, Mike sidder helt op under loftet. Han er høj på i går, han har sin snus... Han har sin energidrik.
Altså, det er sådan, du skulle også lige have brugt den i morgen, skulle jeg godt høre.
Der er, kan man sige, vi eksploderer, så der er noget i... Det tror jeg da også, det er sådan en belønning, ikke?
Kan man sige, der er medspillere og modspillervaner?
Ja.
Altså i forhold til det mål, man har.
Ja, og det kan vi godt snakke om. At de mål, man har, det er jo også meget ofte teoretiske. Hvorfor har man de mål, man har? Jeg vil gerne være... succesfuld. Hvad fanden betyder det? Jamen, det betyder, at jeg står på toppen af et bjerg, for eksempel. Ja. Jeg er succesfuld, og jeg har nået et eller andet, et exit, eller skrevet en bog, eller gjort et eller andet. Altså, det vil sige et eller andet langt ude i horisonten. Men det, man glemmer, det er, hvad er det for nogle skridt, du skal tage derhen, og hvad er det, hvordan føles de skridt?
Ja, okay.
Fordi du kommer ikke til at nå det mål på vilje alene. Gør du ikke. Du kommer ikke til at kunne vælge dig frem til det mål, fordi hvis du gør det, så vil du have brugt alt for meget energi i risikoen for at udvikle stress, for at ligge søvnløs, for alt muligt andet, vil være langt større, og det vil kun være en forsvindende lille del af din hjerne, der ligesom har været i spil for at nå frem til det mål. Det man jo i stedet skal, det er jo at skabe forudsætninger for, at arbejdet, det hårde arbejde, ikke føles som hårdt arbejde. Det vil sige, find nogle venner at lave noget sammen med, eller nogle mennesker, du godt vil være sammen med. Fordi så kan det godt være, at I vasker trapper derude dagen, men du gør det sammen med dine gode kammerater, og I gør det
sjovt.
Altså man kan altid, på en eller anden måde, kan man altid sugarcoat. Det er lidt som, hvad er det, man kan, hvis børn, de skal have noget medicin, der ikke smager godt, så kan man nogle gange lige tage noget syltetøj på. Altså, så kan man godt blande det nogle gange, for at det smager godt. Mm. På den måde, hårdt arbejde behøver ikke at føles som hårdt arbejde. Nej.
Man skal have sit rugbrød, men der kan godt være lidt marmelade på.
For eksempel.
Ja.
Og den form for... altså, det er jo også noget, det jeg igennem... ja, hvis man skal snakke sådan lidt om, hvad det er, der har gjort, nu snakker du om drive før. Jo, drive er fint nok, det er drivkraften. Det er ligesom, du starter på en cykel, så træder du hårdt ned. Men hvad får du til at blive ved med at cykle?
Mm-hmm.
Hvis det er en gammel bedstemorcykel, så skal du godt nok have lyst til at cykle, før du gider at bruge energien på det, ikke?
Jo.
Men hvis det er... lad os tage, du skal ud og cykle. Hvad kunne gøre... lysten til at cykle større. Det kunne det, hvis det nu var sindssygt vigtigt, du skal køre med noget medicin hen til nogle mennesker, der betyder noget for dig. Til din familie, de har brug for medicin, du lige...
Purpose-driven.
Så er der et formål med det, du laver.
Yeah.
Men så kan det være, at du er ude at cykle med dine venner. Altså, så er det bare socialt. Så tænker du, går du cykler, ikke? Så er det den der sociale ting.
Yeah.
Det kan også være, at du er ude at cykle i skoven. Dejlige omgivelser. Igen, du får... du får stimulation. Nej, for det er ikke formål at cykle i skoven. Der er det jo bare en del af noget, der ikke har et specifikt formål. Det er omgivelserne, der så skaber den der, sådan, så solen skinner, fuglene kvider. Du glemmer, du cykler, fordi det er dejligt. Og det, du gør, gør så, at du har lyst til at blive ved med at gøre det. Ikke? Så det handler om at skabe forudsætningerne for den adfærd, som man ønsker, frem for at ville ønske, eller intentionsdrevet adfærd, hvis man kan sige det sådan.
Jeg vil gerne lige hoppe tilbage til Taekwondoen, fordi det lyder som om, det har været meget formativt for den disciplin og de vaner, du så har kunne bygge videre på i dit studie, som du siger, men også i at være sindssygt produktiv i dag på tværs af dine felter, med en kapacitet på mange områder. Prøv lige at fortæl mig, tag os lige sådan kort ind i, hvorfor startede du på Taekwondo, og hvad er det så det, den begrebsverden eller den disciplin, man kan få, hvad er det, man får i den pakke? Bare lige for at give folk en idé om, at hvad sport egentlig kan, eller det at have en hobby?
Ja, altså, jeg begyndte jo til Taekwondo, fordi mine to ældre brødre, de også gik der, ikke? Og der ville jeg jo gerne bare, jeg vil også, ikke? Altså, så kom jeg også derned, og så begyndte vi at træne. Og de var jo ligesom foran, begyndte at konkurrere, og de steg i graden. Og det der jo er med Taekwondo, det er jo ret interessant, fordi at du den eneste farve, der betyder noget, det er den, du har på dit bælte.
Mm.
Du står på fire rækker, for eksempel, og dem, der har højst gradueret, dem, der har de største bælte, for de står forrest.
Mm.
Dem, der har lavest gradueret, de står bagerst. Det vil sige, så kan man se frem til, okay, jeg kan også blive en af dem, der står derom. Så du har hele tiden et tydeligt, klart formål og mål at nå, og du ved, hvad du skal for at nå målet, fordi der er gradueringer hver tredje, fire måned, sådan, mm. så du så til gradueringer. Første gang, du skal op, så skal du kunne en serie, og du skal kunne nogle basale teknikker. Så der er sådan et pensum, men du har kontrol over det, så jeg skal bare øve mig, så kan jeg bestå min graduering. Og du kommer op til en prøve, består, næste prøve. Så der er hele tiden mål, du kan sætte dig, som er overskuelige, som er inden for din indflydelse og din kontrol, og den giver dig følelsen af, at du bygger på dig selv.
Mm.
Den sådan en indre Minecraft-ting. Du bygger, bygger, bygger.
Yeah.
Du bygger dig op indenfra. Og det er uafhængigt af altså byggeprocessen. Du bliver bedømt, men du bliver bedømt på noget, som sammen med andre i en kontrolleret setting.
Mm.
Og du bliver bedømt af mennesker. Mm. Så på den måde kan man sige, at du, og du har typisk en relation til de her mennesker. Du har din træner, det er stormester, whatever. Du har kæmpe respekt for vedkommende, og du ved, at han dømmer dig for dit bedste skyld.
Mm.
Altså, han giver dig en afrapportering på, du skal klare dig, men det er i en beskyttende, tillidsbaseret relation.
Mm.
Så han er din mentor, whatever den kunne være, men han giver dig gode råd, og så på den måde udvikler du dig både som menneske og også kropsligt, og du får mere kontrol osv. Så begynder man så at konkurrere ud til stævner, og det interessante der, det er, at du sender jo små børn ud og kæmpe med andre små børn. Det kan gøre ondt, og man kan komme til skade, men det er hele tiden den der med, at der så også er en, der sidder derude som sekundant og hjælper folk, og så kom nu, du kan godt, osv. Yeah.
Mm.
Så man lærer nogle kontrollerede følelsesreguleringseksperimenter. Yeah. Du bliver ude og skal kæmpe mod en eller anden, og man er pisse bange, og jeg kan huske, at jeg har været ved at skide i bukserne de første bange mange gange, men jeg klarede det.
Yeah.
Jeg vandt, og følelsen af, du havde gjort noget og vundet noget og kom, altså den første guldmedalje, jeg husker, det var i 5. og 6. klasse, den havde jeg på, jeg tog den fandme på i skole.
Det var fedt, mand. Sådan.
Jeg var bare mega stolt, ikke?
Ja, ja.
Om jeg, jamen, det var bare, så tog jeg bare en medalje med i skole, ikke?
Altså, ja, det var fedt.
Men så får du også lov til at være stolt af noget, altså.
Som jeg har gjort.
Som du har gjort.
Ja. Som jeg har
gjort. Og du har frygten i ansigtet.
Præcis.
Du ejer det, ikke?
Besejret.
Men det er vildt interessant.
Ja, besejret mig selv.
Ja.
Ja.
Besejret dig selv, ja.
Når man kigger på sådan det high performance mindset, vi snakker om i den her podcast, om at få mere, så handler det jo om, så er der ligesom fire søjler. Der er sindet, altså hvordan du kognitivt opererer, hvordan du kan bruge din hjerne, din følelsesregulering. Der er kroppen, altså din fysik, hvordan passer du på den, hvad gør du for den. Der er systemer og struktur, hvor god er du til at oparbejde systemer, struktur, vaner. Og så er der ligesom, kan du sælge dig selv? Kan du interagere med mennesker?
Mm.
Og på en eller anden måde lyder det jo som om, at du, uden at vide det dengang, er kommet i en skole, der hedder Taekwondo, som har set you up for succes. Fordi den, altså, alt det, du lige har siddet og sagt, det er i min high performance firkant. Ikke? For mig er det jo ret interessant, at noget sport kan det. Mm. Eller at noget, man gør frivilligt, fordi man har lyst, det ligesom også kan give en rigtig mange gode ting.
Men jeg vil jo så sige, high performance især kommer, når du ikke har fokus på, at det skal være high performance.
Ja.
Og når du skaber drivkræfterne, som både er push og pull. Altså, når du gør noget, og det er så de principper, jeg gennem sidste 10-15 år har udviklet for, hvad skal jeg bruge min tid på. Det skal være vigtigere end mig selv.
Mm.
Det skal være noget, som er så svært, at jeg er nødt til at anstrenge mig. Og det skal være noget, jeg laver sammen med andre mennesker, som jeg kan lære noget af. Og så er det vigtige er også bare, at det skal ikke handle om mig. Altså, det skal være noget, som får mig ud af mit eget hoved. Det skal, fordi, du ved, jeg havde valget her senest for knap et år siden, hvor jeg blev tilbudt en bogkontrakt, en international bogkontrakt. Så skrev en bog, kom ud på internationale scener, stå og snakke. Men igen, hvem er det, jeg snakker for? Og hvorfor snakker jeg? Jo, jeg står på en scene, snakker for en masse mennesker, men det er igen mig, det kommer til at handle om. Ikke? Jeg kommer til at dyrke mig selv, og dyrke mit ego, og så videre, og så videre. Og det er en forkert vej at gå.
Hvad skulle du have skrevet? Hvad for en bog vil de have dig til at skrive, hvis jeg må spørge?
Ja, men det er en bog, der handler om, hvordan du så implementerer den her mærkbarhed, som jeg har talt om i min seneste bog, i dit eget liv. Hvad er det for nogle... Og jeg kommer til at skrive den, for den er vigtig.
Ja.
Der er folk, der... Altså, bogen, den vil gerne skrives.
Ja.
Ja.
Jeg så en super fed dokumentar på Netflix med Jonah Hill, hvor han sidder over for hans terapeut. Og, og det er en åben snak, hvor han siger, at de redskaber, du har givet mig, det har virkelig hjulpet mig. Det synes jeg var noget, der var virkelig fedt, også med high performance sammen, at hvis alt går helvede til i dit liv, lad os sige, at dit job fejler, det fejler på hjemmefront, man er måske i en depressiv tilstand, så siger han, du kan altid gå tilbage og arbejde på det higher self. Og det higher self definerede den her terapeut som en trekant. Og i bunden af trekanten, der var din krop. Mm. I midten af trekanten var dine relationer. Og i toppen af trekanten var der dine overbevisninger. Mm. Og det kan, så, altså, det synes jeg var high maintained. Mm. Hvad synes du om den?
Jamen, jeg tror, at en af de største udfordringer, der er for os mennesker, det er, at vi har tendens til at prøve at leve livet gennem teoretiske antagelser om, hvad man godt kunne tænke sig at gøre, og hvad man gerne vil gøre, og altså intentioner, og man bygger et helt kæmpestort bjerg op af teori. Men lad os prøve at antage, I skal tage kørekort.
Mm. Ja.
I har bestået teoriprøven. Jeg har aldrig nogensinde haft en køreprøve. Hvad sker der, når I sætter ud i bilen? Hvornår starter det første problem?
Når vi skal starte den.
Ja, for hvordan fanden starter man en bil? Og prøv at forestille jer koblingspunktet. Prøv lige at forestille jer teoretisk at kunne forklare. Prøv lige at forklare mig, hvad er koblingspunktet? Hvordan finder man koblingspunktet?
Ja, lige når den går i hak, ikke? Altså, den er svær.
Ja, fordi det er jo ikke
det skal man mærke sig til. Ja.
Det er jo en kropsting. Ja. Kroppen skal også tage kørekort, ikke? Det er jo noget, du skal gøre. Ja, og hvad er problemet ved at køre bil? Ja, det er, at man kan dø.
Eller dræbe andre.
Ja. Så det er en regulering også af de følelser, du har, når du sidder i bilen og skal køre første gang. Så kan det godt være, du sidder der i trygge rammer og har bestået rigtigt og være særlig opmærksom på det ene eller andet tredje. Ja, det er en tænketing.
Mm.
Nu sidder jeg og kører bil. Det er en føleting. Det er en skide grøngris ting, ikke? Det er, Jeg ved, hvordan at man kan overleve. Jeg overlevede sgu, ikke? Så tør man godt sætte ud i bilen igen. Ja, det er forskellen på en teoretisk antagelse, som jeg ser det, af hvordan livet bør leves, og hvordan livet i virkeligheden leves.
Mm-hmm.
Fordi mennesker, der er jo ikke nogen, der sætter sig ned og lægger en plan for, hvordan man udvikler stress. Der er ikke nogen, der sætter sig ned og planlægger at blive stresset. Nej. Eller planlægger at blive deprimeret, eller planlægger at gå konkurs. Ja, det kan da godt være nogen, der gør nogle årsager, men der er ikke nogen, der planlægger at crashe mentalt, fysisk, eller whatever der må være. Og derfor så er det jo ekstremt vigtigt for mig, at den måde, jeg lever mit liv på, at den ikke skal basere sig på antagelser og beslutninger, men mere på nogle principper omkring, hvad er rigtigt at gøre her, som jeg ikke skal huske. Man skal ikke analysere sig frem til en beslutning. Du skal have nogle klare principper for, hvordan du lever dit liv, fordi så fjerner du måske 80% af de beslutningsud, eller hvad kan man sige, udfaldsrum, om man vil. Jeg går ind i et rum, der du kan spise lige, hvad du vil. Hvis jeg har besluttet mig for, hvad min kost skal bestå af, inden jeg går ind i rummet, så er det jo ikke en fristelse. Hvis jeg har besluttet, at jeg gerne vil blive bedre til paddle, så er det jo, der er bare kun baner at få, 5-7 i morgen. Så er det jo besluttet på forhånd, så er det jeg er nødt til at gøre, fordi hvad er det? Jamen, jeg har besluttet mig for at blive bedre til paddle.
Ja, det synes jeg er interessant. Jeg havde gennem sådan en stor selvrensagelse her i slutningen af sidste år, for ligesom at tage en bedre styring over mit liv. Nu ved jeg ikke, om jeg taler ind i noget forkert her, men noget, som virker rigtig godt for mig, det er, at jeg har skrevet nogle mantras. Jeg har bare skrevet noget lidt så højt for mig selv, hvor jeg fokuserer på min kerneværdi, jeg fokuserer på den person, jeg gerne vil være. Både følelsesmæssigt, men også over for andre. Og det læser jeg højt for mig selv hver morgen. Jeg vil ærligt sige, at de sidste 4 uger, nu er vi jo snart i slutningen af den her måned her, jeg har kunnet mærke en markant bedre beslutningsproces for mig selv.
Mm.
Og hvorfor er det sker?
Men det er jo fordi, at det ene ting er, at du læser højt, men du hører jo også det, du så læser, ikke? Altså, og det er klart, at hvis man er et sted, det er ligesom, hvis du ser en reklame enormt mange gange, jamen så vil du også begynde at reagere på den, ikke? Altså, der er jo en grund til, at du formentlig tog, hvis du havde valget mellem de forskellige produkter, der var ude i køleskabet, så er der en grund til, at du lige præcis valgte den der frem for den anden, ikke? Det er jo lige hjernen, der lige... Altså, vi tror jo, at vi træffer beslutninger, ikke? Ja, så nu snakker vi om det, så tager det lige en tår, ikke? Det smager godt. Men det er jo faktisk sådan, at som jeg sagde før, vi er reaktive væsener, der engang imellem kan tænke, men det, der sker, når man er i rundt i verden, og som hjerneforskningen også viser, det er, at du Det første, der sker noget for din opmærksomhed, det sker inden for de første 30 millisekunder, et eller andet, du siger, okay, den er farve, eller whatever det måtte være. Noget for din opmærksomhed.
Mm.
Det næste, der sker inden for de næste 300 millisekunder, det er, at dit følelsesapparat begynder at kigge på, er det her relevant for mig? Er det noget, der handler om mig? Ikke?
Mm.
Prøv at forestille dig, at du går på gaden, og så ser du lige en avisoverskrift, Mike Rador.
Ja.
Så stopper du op.
Det kan
tro. Stop det op.
Det kan tro. Også hvis der står indvandrer shit.
Ja, det er også det, ikke? Men ja. Det er mindre relevant. Ja, okay. Så du havde to overskrifter, den ene Mike, okay. Og den anden var indvandrer, ikke? Ja. Og så skulle lige se det, ikke? Og hvis der også ovenkød var et billede af sådan...
en eller anden, der står og ser hakket ud og viser indvandrer der.
Så ville du tænke, jo, de må have byttet op på overskrifter. Men så, det næste, der sker, det er... så ser man, okay, men det vil man gerne vide, det er højrelevant. Det næste, det er, hvad nu, hvis det var en eller anden... en kedelig lang artikel på tysk, hvor du virkelig skulle anstrenge dig for at forstå det her, så ville du nok give op.
Mm.
Men mindre selvfølgelig handler om dig, mindre vil det være relevant nok, ikke?
Ja, ja.
Så vil jeg sige, det ene det er, hvor relevant er det for mig, det er ens følelser, der bliver aktiveret, og derefter, hvor meget energi mentalt skal jeg bruge på at forstå det her. Mm. Altså, hvor let forståeligt er det, så relevans og forståelighed, relevans og vores enkelhed eller kognitiv krav, om man vil, de to ting afgør så, om du bliver ved med at bruge energi på det. Altså, yeah. Lidt som, hvor vil du sige, det her det er min yndlingsdrik, og jeg har et sugerør nede, hvor lang tid vil man blive ved med at suge, hvis sugerøret er sindssygt svært at suge i.
Ja, yeah, okay.
Altså, hvad får jeg ud af det kontra, hvor meget har jeg lyst til at investere
kunne
i
man,
det?
Det der kunne man jo i princip, altså, der er jo meget marketing i det der.
Det er kun marketing. Verden består af en stor marketing. Hvad får din opmærksomhed? Hvor relevant er det for dig? Hvor meget energi du bruger på det? Mm. That's it. Det er det, der afgør, hvad du kommer til at bruge din tid, dit fokus, din opmærksomhed på, og ikke, hvad du har lagt planer for, at du godt kunne tænke dig at bruge 2023 på. Glem det.
Jamen, det er 100% ret, fordi lad os sige, jeg havde en plan den morgen, jeg gik og så den avis, der den plan ville blive skubbet fuldstændig af side, hvis jeg så den avis.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi snakkede med Niels Overgaard, som er kommunikationschef i Gyldendal i vores seneste episode, hvor han sagde, at han havde brugt rigtig meget tid på at sidde og lægge planer, lave store koncepter, og så var han kommet ind hos Gyldendal, og der fandt han ud af, at det, han blev målt på, det var jo egentlig at navigere i det kaos, der er hverdag, eller når der var nødsituationer, eller når der var noget, der skulle ske. Ja. Ikke? Så det der kompas, eller den her træning, som din bog Mærkbarhed handler om, at mærke efter, have sit why, hvis vi skal kalde det meget simpelt, så man hele tiden reagerer. Hvordan træner man så det, hvis man skal gøre helt konkret? Hvordan kommer man tættere på det? Fordi det lyder jo ret flyvsk også, sådan, jamen, du skal finde ud af, hvad du brænder for, og hvorfor du gør en forskel. Men hvordan går vi ind til kernen af det så?
Noget af det, jeg i bogen blandt andet siger, i stedet for at jagte sit why, skal man hellere jagte sit who.
Mm.
Altså, hvem er det, du gerne vil gøre noget for? En ting er, jeg kunne godt tænke mig, det er en tredje, men det bliver bare sådan en intention igen, det bliver sådan en nytårsløfte. Jeg kunne godt tænke mig at være mere fit i 2023.
Mm.
Okay, good for you, ikke? Men hvorfor? Hvis du gerne vil være en god rollemodel for din søn, for eksempel, eller du gerne vil kunne dyrke sport sammen med ham, så bliver det forankret uden for dig selv, og så begynder du lige pludselig at have et mere purpose, eller hvad kan man sige, noget, der giver mening, men som er mere relevant for dig, og som derfor også kan retfærdiggøre, at du godt gider at bruge mere energi eller tid på det, så at sige. Hvis du bare vil være mere fedt, okay, fint nok, det lyder jo meget godt, men hvis det er drevet af den dårlige samvittighed fra december, som lige gør, at du lige i januar vil gerne være mere fedt, ikke? Hvad så, når det så begynder at blive hverdag, eller begynder at blive krævende og hårdt, og du skal planlægge, og du er også stresset og travl, og Netflix kom lige med den nye episode eller andet, ikke?
Hvad med dem, der gerne vil være bedre på deres job? De vil gerne være bedre ledere, de vil gerne gøre noget godt for sig selv, egentlig.
Ja, men,
hvordan får man en relation ind i det?
Men som jeg sagde før, så gør noget godt for sig selv er jo rigtig, rigtig fint.
Ja.
Problemet er, at det jo også handler om at få en bedre relation til sig selv. Og faktisk lære, altså at blive, både lære at tilgive sig selv, men også lære at forstå sig selv i forhold til at kunne arbejde med sig selv. Vi har sådan et begreb på min arbejdsplads, at man kan arbejde...
Hvor er det hen?
Lenus.
Ja.
Hvor man kan arbejde på virksomheden, eller på arbejdet, eller i arbejdet.
Mm.
På samme måde kan man arbejde på sig selv, og man kan arbejde i sig selv. Forstår du?
Nej.
Hvordan er man i det, man gør? Og så kan man hæve sig op over og sige, okay, nu arbejder jeg på den måde, jeg gerne vil gøre ting på. Så man kan, man kan godt arbejde med de her mantraer, for eksempel. Det er jo noget med at arbejde på sig selv. Men hvordan virker de mantraer så, når du så kommer ud og skal til at begynde at gøre ting i hverdagen? Altså, det er igen teoribogen, og så køre kortet, ikke? Eller køre prøven.
Ja.
I sig selv og
teori
på sig selv.
Og, ja, altså i sig selv, det er, når du sidder i bilen, på sig selv, når du sidder og lærer om, hvordan det er at køre bil.
Et spørgsmål der til, fordi, sorry Jonas.
Nej, endelig, kom.
Jeg skal altid kæmpe, Jonas, for jeg er journalist. Jeg skal kæmpe for at snakke.
Det er godt, vi er så interesserede, at vi kæmper om at få lov til at stille spørgsmål, så det er jo fedt. Det er jo mærkbart.
Ja, jeg gik i dybden på mig selv, og jeg fandt frem til, jeg havde brug for et why for alt det, jeg laver. Det har jeg ikke rigtig haft i mange år, synes jeg. Og det er også en side at høre, hvad dit er. Men det, jeg fandt frem til, det var, at jeg har et meget... Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at give min far en fed pension. Altså, jeg tænker for eksempel at give ham en lejlighed i Spanien, eller give ham noget nydelse. Og det har jeg fundet ud af, at det får mig virkelig op om morgenen. Fordi at det, du snakker om, det er lidt større end mig selv, føler jeg. Men hvad... Du er jo, altså nu har jeg jo kæmpet dig snart 10 års tid i mig, og du blev jo bare ved som et lokomotiv, og du ved, du giver den virkelig gas. Hvad er dit why?
Jamen, det er jo mere, at de ting i hverdagen, jeg bruger tid på, som jeg sagde, de skal være så vigtige, at jeg ikke kan retfærdiggøre, at jeg bliver liggende derhjemme i sengen. Det skal være vigtigt, det jeg bruger tid på. Det skal også være svært, så jeg er nødt til at anstrenge mig. Det skal være noget, jeg laver sammen med andre mennesker, som jeg har det godt sammen med, som jeg kan lære noget af. Og så skal det ikke handle om mig. Fordi hvis det kun handler om mig, så er det også mig, der har kraft, magten eller kontrollen over det.
Ja.
Ved at lave det som principper, jamen så kontrollerer jeg den proces, så det output og den energi, jeg lægger i de ting, jeg gør.
Men hvordan sætter du dig ned og planlægger det?
Altså, det gør jeg ikke. Jeg planlægger ikke. Det er det, der er pointen.
Okay.
Jeg planlægger ikke. Jeg gør det, som det er mere, hvad kan man sige, energidrevet, så at sige.
Men hvordan tænker du over det? Altså, du siger jo principper. Tænker du ikke over det, når du...
De former sig hen ad vejen.
Okay.
Det giver sig selv. Som jeg siger, det skal netop bringes ned fra et teoretisk plan til at være noget, der fungerer i hverdagen for mig, som jeg ikke skal huske.
Men for eksempel, så når du, det er det skide interessant, så når du sætter og kigger på, du sætter i slutningen af 2022, så kigger du på 2023.
Ja.
De principper, hvordan tænker du dem ind i din plan for 2023? For eksempel, du har jo sikkert nogle ting, du godt kunne tænke dig at få ført ud.
Men det er meget, altså det giver sig selv, vil jeg sige, langt den vej. Det er jo ikke sådan, jeg sidder og tænker, at jeg er overhovedet ikke, hverken i sådan noget som budget eller alt muligt andet. Den her bog, jeg skrev under på, jeg skulle lave sidste år, der blev jeg spurgt om... af min redaktør, hvad i morgen skal jeg planlægge, fordi jeg har ikke fået skrevet sådan, jeg ved hvad, jeg har bogen inde i hovedet, nu skal den så bare ud og leve og skrives, hvor hun så stiller spørgsmålet, jamen skal jeg planlægge, at der kommer noget for dig her i løbet af foråret?
Skal du have en deadline?
Ja,
ja.
Men problemet er, at jeg bestemmer selv deadline. Så der var jeg nødt til at tænke, okay, hvor vigtig er den her bog? Og den er sgu vigtig, så der sagde jeg til hende på...
Vigtig i forhold til hvad?
Den er vigtig i forhold til mit formål, kan man sige, det her med. Den er, der er folk, der har brug for den bog,
okay.
Det jeg mener.
Okay. Okay.
Så det er jo faktisk min lægegerning. Altså, nu kan jeg også sige, okay, hvad... hvis vi skal snakke om why. Så jeg har uddannet mig som læge for at kunne hjælpe mennesker med at kunne hjælpe sig selv, ultimativt, ikke? Fordi så er de ikke afhængige af mig.
Ja, okay.
Så det er lidt vigtigt også, at de ikke er til for min skyld, fordi det føles jo godt at hjælpe andre, men så kan man også meget nemt ende med at være sådan en, der prayer på, der snylter på andres ulykke.
Ja, 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 ja.
Ej, hvor var det godt for dig, at du blev syg, så du kunne komme til mig, så jeg kunne føle mig som en god læge. Og derfor så har det bare været vigtigt for mig at finde frem til, hvordan internaliserer du, eller hjælper du folk med at få, altså hvordan hjælper du folk effektivt videre, så de ikke har brug for dig længere. Fordi det er jo den optimale hjælp, det er, at du ikke laver forretningsmodeller af, at folk får hjælpen. Ja, præcis, det er den her afhængighed, men i virkeligheden den her empowerment, ikke?
Empowerment.
Folk skal lære at stå på egne ben, præcis, så de kan komme videre. Og det har jeg været meget optaget af, men den her, og så kan man så sige, så sad som læge og fandt ud af, okay, det var så også der med dig, Mike,
yeah.
Med en fiskekrog i fingeren eller sådan noget, kan jeg huske, hvor du havde googlet, jeg havde lavet min egen hjemmeside dengang, ikke? Og så kom du så og sagde, du er sgu den første læge, der dukker op, når man googler læge. Eller
kom ind med sådan en stor betændt tommelfinger.
Ja.
Hvordan har du fået en fiskekrog i tommelfingeren?
Ja, der var et eller andet sjovt der, som jeg ikke lige... Nå. Men de havde kigget på hinanden, de to founders, Conrad og dig, og kigget, det der gider sgu ikke røre ved. Så det, ja, der brød vi lige tavshedsløft, men det bliver kun mellem os to.
Ja.
Men det var i hvert fald... Og jeg interesserede mig under mig for iværksætteri og så videre, men det, der har været for mig, det er, jeg følte faktisk ikke, at jeg hjalp nok og gjorde nok og udnyttede mit potentiale nok i forhold til at sidde i en lægepraksis. Selvom det er det ultimative mål for rigtig mange mennesker, der bliver uddannet som læge, så sidder de der og arbejder derudad og tjener et par millioner om året på et 8-4 job, som de selv har kontrol over. Ikke?
Mm.
Men det synes jeg bare, det var for komfortagtigt, og det var, jeg synes ikke, jeg gjorde nok også, fordi jeg vidste, at forskningen viser, at kun halvdelen af de mennesker, der går til lægen, følger lægens råd.
Ah, ja.
Okay. Der er et stort spildtal der, hva'?
Nå, men det er jo bare, jeg ved godt, altså, og det er også det, der senere får mig til at tænke over, hvem får egentlig mest ud af, at du kommer? Er det mig? Jeg tjener penge på det. Jeg føler mig som en god læge ved at sige alt det rigtige, men jeg ved, du ikke kommer til at følge rådet, ikke?
Ja, wow.
Nå, men det er jo så, der tænker jeg bare, at jeg er nødt til at gøre noget andet. Og det, jeg så gjorde, det var blandt andet interesseret mig for teknologi, og begyndte at så komme ned i det spor med at arbejde med en digital, altså, hvordan man kunne lave videokommunikation, for eksempel, for jeg tror, jeg har lavet... Som en af de første i landet for mere end 10 år siden, lavede jeg videokommunikation, altså sådan en videolægetjeneste.
Præsenterede mig for ikke, jeg synes, det var fedt.
Mm. Jamen, det var jo den måde, jeg tænkte, man kunne arbejde med sin, både sin moderne samfund og digitalisering osv. Men så kan man sige, så blev det så mere og mere over i tech og innovation og den slags, og inde på Hamlet i 3 år, så skrev jeg så min bog, fordi jeg fandt ud af, at tech faktisk ikke nødvendigvis giver... Det er ikke nødvendigvis sundt.
Jo, sluk.
Det var sådan den første bog, sluk i 17. Der netop handlede om, og det var ikke fordi, jeg satte mig, at nu skal jeg skrive en bog ned. Det var bare fordi, jeg tilfældigvis mødte en forlægger til en fest, der spurgte, hvad laver du til daglig? Spurgte jeg hende, ikke? Hun sagde, om jeg forlægger på det forlægger, og sagde, jeg kunne godt tænke mig at skrive en bog, ikke? Uden en, nogen, altså, det var bare sådan røget mund på mig. Spurgte hun, hvad skulle den handle om? Så pitchede jeg bare en bog.
Men det er jo fedt, der er vi også ude i, at jeg ser situationen for mig, hvor du også godt kan mærke, at den bog så bobler i dig. Der er en idé, der bobler i dig, og der er en mulighed.
Ja, jeg har ikke engang muligheden. Det er bare, jeg havde bare sådan, det var bare, hun spurgte på det rigtige tidspunkt, ikke? Og jeg havde også sådan lidt, altså, jeg kunne godt tænke mig at skrive noget bog, og så hvad skal den handle om, og så sagde jeg, den skal handle om for eksempel high performance blandt topledere osv. Så det var det, jeg tænkte, jeg skulle skrive, og så gik jeg i gang med at skrive. Men så fandt jeg jo faktisk ud af, at der faktisk er noget, der står i vejen for top performance. Det er jo, hvis du ikke kan koncentrere dig, hvis du ikke du kan... Altså, alle de der ting, der ligger omkring hele smartphonen osv. Og begyndte jeg at tænke over, at det her overhovedet smart, ikke? At vi har så meget digitalisering derude, på samme tid med, at min datter kom hjem en dag og spurgte, om hun ville få en smartphone, ikke?
Ja.
Så det var de ting, der gjorde, at jeg begyndte at interessere mig for hele det der.
Apropos det her med så at mærke efter og blive revet med af den verden, man lever i. Hvor er du i din karriere... lige nu?
Og dit liv?
Jamen, jeg er jo gift, har 2 børn, og ser børnene blive større og større, ikke? Og sagde til min 14-årige datter i morges, der sad med fuld makeup og var klar til at gå i skole, sagde, jeg savner min lille pige. Så ja, jeg kan jo ikke blive ved med at være en lille pige mere far, ikke? Det er der, jeg er, hvor jeg ligesom ser børn udvikle sig og blive større. Det er jo fantastisk at se de her... unge børn blive til unge mennesker. Men det var jeg i min karriere, det er jo igen blive ved med at gøre noget, der er vigtigt og større end mig selv og bidrage til at man kan få skabt et større fokus på en mere holistisk tænkning og forståelse af mennesker frem for den der, nu er du ondt i knæet, skal du til en reumatolog, nu er du ondt i sindet, så skal du til en psykolog, nu skal du, altså du ved, den der silo-opdelte tænkning, så kunne jeg godt tænke mig at bidrage til en mere holistisk tilgang til, hvordan mennesker de skal forblive raske.
Mm. Har du stadig et stort drive, eller føler du, du også har opnået det, du skal? Du er jo, du har fået taletid, du er læge.
Bestseller.
Bestseller forfatter.
Jamen det, set indenfra, der er jeg overhovedet ikke gået i gang. Altså,
rigtigt?
Nå, men set indenfra, der er jeg bare i proces. Jeg står kun ved foden af bjerget og kigger op, ikke? Ja. Altså der er jo
stadig. Og det er jo også interessant, fordi at et mål føder jo et nyt.
Jamen, det er jo ikke mål, det er rejsen, jeg synes, der er spændende. Den fører mig nye. Altså, så nu har jeg skrevet, hvad, jeg tror, 6-7 bøger eller sådan noget, ikke? Og,
det er også vildt.
Nå, men hvorfor har jeg skrevet de her bøger? Jamen, det har jeg jo ikke gjort, fordi jeg gerne ville. Jeg har gjort det, fordi jeg ikke kunne lade være. Fordi det var vigtigt. Fordi jeg stod, og faktisk, jeg ved godt, normalt skriver man bøger om noget, man ved noget om. Jeg har skrevet bøger om det, jeg ikke ved noget om, for at blive klogere på det. For at kunne fordybe mig i et emne og forstå det bedre. Det er også der,
altså, det er fedt, ikke?
Men det er nemlig, i mange mennesker arbejder dybt ned og bliver specialister i det her, men det at forstå mennesker, det er jo bredt.
Ja, der er mange.
Du skal forstå adfærd, du skal forstå vaner, du skal forstå bevidsthed, du skal forstå anatomi osv. Og den grundforståelse, jeg som læge har fået omkring mennesker, er jo gigantisk, men den er overhovedet ikke nok overhovedet. Du er nødt til at gå på tværs, jeg er også nødt til at... Altså, og i takt med, at jeg bevæger mig længere og længere i bredden, og begynder at så også have den her teknologiske... altså, de her processer i hverdagen, der gør, at jeg bliver klogere på, hvad er det egentlig, mennesket er for en størrelse, hvad der styrer vores adfærd, og hvordan kan vi egentlig blive bedre til at være mennesker? Det synes jeg, det er nok... Det er, hvis man kan snakke om et ordnet formål, så er det det, jeg i hvert fald skal opnå. En større forståelse for, hvordan mennesker de er, og hvad der skal til for, at vi kan blive bedre til at være... vi kan blive bedre til at finde frem til de mennesker, vi kunne blive til.
Mm-hmm.
Inden i et hvert menneske findes der jo et menneske, der ikke findes endnu.
Vi skal nærme os lidt at blive konkrete, fordi det er også en af de ting, vi lover vores lyttere. Vi skal give dem noget, de kan bruge i deres hverdag. Nu har vi ligesom fået rammen. Og hvis vi så skal prøve, Imran, at tage det...
Ja.
Og så prøve at gøre det konkret.
Ja.
Altså også lidt sætte dig lidt på en opgave. Skub lidt til dig her. Til dem, der sidder derude og lytter og er interesseret, kan du hjælpe os med det?
Altså find nogle principper, som passer med både den, du er i dag, og den, du godt kunne tænke dig at blive til over tid. Ikke? Altså det er den retning, du er på. Altså,
skriv det ned, for eksempel.
Ja, skriv det ned af en ting, men bare et eller andet sted have nogle meget klare principper omkring... hvad gør du, hvad gør du ikke? Og på en eller anden måde, lad være med at gøre det for kompleks. Det skal være noget, der bare kan rummes i 2-3 sætninger. Altså, husk at arbejde med mennesker. Altså, altså det er også der med, en af de ting, for eksempel har, det er, når jeg møder mennesker, lad være med at kigge på, hvad du kan få ud af andre mennesker. Kig i stedet på, hvordan kan du bidrage til andre mennesker.
Mm.
Det er et simpelt lille hack.
Ja.
Hvordan kan du hjælpe andre frem for, hvad kan jeg få ud af dig? Hvis man har den der, hvad kan jeg få ud af dig, så er der konstant den der. Men det der med, at du hjælper andre, så det kan være, at du ikke får noget ud af det. Det er ligegyldigt. Det føltes godt at gøre noget for andre. Så der bliver du til sådan en enabler. For eksempel, huske små ting omkring andre mennesker. Når du for eksempel, fordi så, alle vil jo gerne bare, hey, hold kæft, han kan sgu da huske, at min kæreste var syg, for eksempel, eller et eller andet, du er ikke, og håber, hun har det godt, og alt det der. Altså, du ved, så man kan jo på den måde connecte med folk, og lige hvordan kan man give andre mennesker følelsen af, at man ser dem, og man bekymrer sig om dem, ikke? Altså, det kunne være en simpel måde. Ja, husk det. Husk andre mennesker, og glem dig selv.
Ja,
Jeg kan prøve at komme med et konkret bud.
Ja,
ja,
bare lige du er jo også ekspert på det her, så, okay, jamen, så kom med det.
Vi er jo meget forskellige lejer, men stadigvæk kredser om det samme, Imran og jeg. Men jeg er jo sådan, jeg er meget målorienteret, ikke? Og der kan man så diskutere, om det er så det rigtige. Men for mig virker det ret godt. Jeg har det med, når jeg sætter mig nogle mål i livet, og jeg finder de her grunde til, hvorfor jeg skal opnå dem, så kigger jeg også meget på, hvilke mennesker skal med mig på den rejse. Så jeg sådan er strategisk, og der det vil sige, altså, hvilke mennesker støtter positivt til mit mål, så kan man så sige målbarhed, ikke?
Jo.
Men det er ikke bare støtter mig positivt i forhold til at opnå mit mål, men også i forhold til min egen menneskelige balance.
Ja.
Er det også en måde at gribe det an på? Altså målet hellige midlerne, giver det mening?
Ja, men der tænker jeg bare, man bliver meget inde i sit eget hoved der, og der vil du også hele tiden skulle kigge på, kan jeg bruge det her menneske, kan jeg ikke bruge det her menneske? Jeg har det lidt mere sådan, at alle mennesker kommer med en forhistorie, og alle mennesker, der er en grund til, at de gør, som de gør. Der er jeg meget mere interesseret i at finde ud af, hvorfor gør folk, som de gør. Fordi så er der ikke nogen, der gør noget forkert. Forstået på den måde, at der er en grund til, at de gør det, de gør.
Mm.
Og så længe man forstår det, så kan man også langt bedre, i stedet for, at vi reagerer på hinandens reaktioner. Når folk reagerer uhensigtsmæssigt, så kan man selvfølgelig angribe den reaktion, hvor fanden gjorde du det der, ikke? Og du burde vide bedre, det ene eller andet tredje. Men man kan også sige, okay, men hvad var der egentlig, hvad skabte egentlig forudsætningen for den adfærd? Altså, hvorfor gjorde folk, som de gjorde, ikke? Og så hellere prøve at komme ind bagved i forhold til de her motiver. Og så er det klart, så er der folk, hvor man tænker, det der, det er ikke noget, der gavner mig, det er ikke noget, men
præcis.
Sådan er mennesker også.
Ja.
Men og så skal man, men det, jeg tror faktisk, du siger det samme.
Man skal ikke dømme, men man skal bare resonere,
hvad er godt for mig?
Hvad er godt for mig her?
Ja, hvad vil jeg gerne påvirke sig? Hvem vil jeg gerne være sammen med folk? Fordi hvis man er sammen med nogen, der gør en irriteret, og
præcis.
Sådan, så skal man jo sige, enten skal man arbejde på det, hvis det er nogen, der betyder noget for en, nogen for en, eller også så skal man, nu for eksempel børn er et godt eksempel, ikke? Der bliver man jo enormt trigget af sine børn, jeg gør, fordi at følelser, altså det er jo også dem, man elsker højst, og også dem, man nogle gange har lyst til at
nærmest,
fordi de kan være så forstå mig ret.
100%.
Altså, børn er kilde til uendelig lykke og uendelig frustration, ikke? Altså det er det jo, fordi at de betyder som, de får mulighed for at komme helt, vi lukker dem helt, helt ind på godt og ondt, ikke? Men det, der er bare fantastisk også, det er jo, hvordan du virkelig lærer at følelsesregulere. Fordi det handler ikke om dig, som Niels jo også skriver i sin bog. Ikke? Altså, det handler ikke om dig. Og der, hvor du virkelig bliver udsat for den største impulskontroltest, det er jo, når du får børn, for så flytter jordens centrum sig væk fra dig selv.
Ja. Altså, jeg bare et godt eksempel helt konkret. Grunden til, altså, jeg prøver sådan lidt at finde ud af, hvem er god for mig i mit liv? Og Jonas, det var også derfor, vi sidder og har en podcast i dag. Det var sådan, jeg sad og lavede sådan en brainstorm-session over det, og så havde jeg sgu helt glemt Jonas.
Yeah.
Det er jo ikke, fordi vi havde hængt sammen. Vi har været on and off, så er der 5 år imellem.
Der var jeg blevet målbar, Mike.
Jamen, nej, men der var du mere sådan...
Der var han blevet målbar.
Ja, jeg var blevet målbar, men jeg havde brug for at finde hjem.
Mm.
Og da jeg havde brug for at finde hjem, så kom du op på listen, og så kunne jeg bare mærke hele varmen i det.
Mm.
Og det er sådan en konkret øvelse.
Præcis.
Giver det mening? Og hvis ikke jeg havde gjort den øvelse, så havde vi ikke siddet her i dag, Jonas.
Nej.
Og jeg kan også bare bekræfte i, at that's the right thing.
Yeah.
Så det er bare for at give et konkret værktøj til lytterne og sige, jamen, sæt dig ned og find ud af.
Sæt dig ned og mat.
Hvem er giftig? Og jeg forstår godt, Imran, hvad du siger, at man skal prøve at forstå, hvorfor de gør det.
Jo, ja.
Men
det er klart, andre, man skal jo ikke forandre andre, men man skal selvfølgelig... du kan jo forandre dig selv igennem de mennesker, du omgås. Det er jo i virkeligheden det, jeg tror, du også siger, ikke? Det er med at vælge de mennesker, der får adgang til din... til de følelsesapparat.
Ja,
du reagerer på andre mennesker, som så vælg de mennesker, du gerne vil reagere på, og dem, du ikke vil reagere på.
Ja, nemlig. Så bliver det konkret.
Ja.
Dejligt.
Og det samme gælder også for eksempel sådan som sociale medier. Det er jo verdens største følelsesmanipulation, så at sige, der finder sted dagligt, ikke? Fordi lige præcis der er du ingen kontrol over, hvem du bestemmer ikke algoritmerne, og du er totalt sitting duck, hvor andre kan påvirke dit følelsesliv konstant.
Ja.
Og der er forretningsmodellerne på de sociale medier jo i høj grad gearet til, at negativ omtale skaber bedre forretning, men det skaber bare dårligere mental trivsel for de mennesker, der er på de sociale medier. Så der er i hvert fald et gigantisk hack der, at man, hvis man er presset, så skal ned på den her...
Sluk.
Ja.
Nu sidder du her i morgen klokken 5, der spiller du paddle til klokken 7. Jeg vil gerne ind i din hverdag. Altså, jeg vil gerne lige forstå, hvad du gør. Du har også, hvis du kigger på din LinkedIn, der er 25 ting, du allerede har opnået i dit liv. Du er meget produktiv. Iman, kan du tage os med i, hvordan en hverdag for dig foregår, hvad du laver? Det gad jeg godt tæt på.
Ja, men der er sgu ikke så forfærdelig meget struktur. Jeg tror, folk vil blive lidt skuffet. Det er lidt sjovt. det er sjovt, fordi min datters veninde spurgte hende her for nyligt, hvad er din far slet ikke? Har han så ikke nogen telefon? Hvad sagde du så? Ja, jeg kiggede lidt på hendes... Så gav jeg hende det lange svar. Lange svar er, at jeg også sidder med min telefon og stener og går ind i alle mulige ting og sager osv. Det, der er forskellen, tror jeg, på mig og mange andre mennesker, det er, at jeg ved, at jeg kan opnå det, jeg gerne vil. Fordi jeg har gjort det før, og jeg ved, hvad der skal til. Det er lidt det der med, eller erfaring, kan man sige. Ikke? Altså, jeg ved, hvad jeg kan, når jeg skal. Men det er jo også... Altså, det, der gør, at jeg opnår mine mål i dag, er jo dels tiltroen til egne evner, men selvfølgelig også bare, at jeg har gået de her ture før og gjort de her ting før. Jeg ved, hvad det kræver at sætte mig ned og skrive en bog.
Ja. Præcis.
Det eneste er bare, at det kræver af mig, det er, at jeg skal begynde at zoome ind på de dage, hvor jeg sætter, okay, de dage, der er det bare produktion. Men så kræver det også, at jeg skal sige nej til paddle. Det er nok den største udlæmpe lige i øjeblikket, men det ved jeg godt, det er nødvendigt. Det bliver det i hele løbet af februar, hvor jeg skal levere det kapitel, ikke? Så der er ikke noget der, så der sker bare, men igen, det begynder også at blive mere og mere konkret, når jeg skal forklare andre om, hvordan og hvorledes min hverdag fungerer osv.
Men tilbage til dagen, kan du tage os gennem dagen?
Ja, har du sådan nogle
faste ritualer?
Ja.
Jo, hvis det eneste jeg optimerer på i øjeblikket, det er søvn. Altså der, du ved, jeg har også en ordring, ikke? Ja. Fordi søvnkvaliteten, den har været skidt i noget tid, men den er på vej tilbage.
Hvad er en god zone-rating i din overring?
Ja, men det er... Nå, den er 85.
Ud af 100? Det kæmper jeg med. Jeg ligger lige klemmer op på 80.
Ja, ja. Men det er der 85.
Og hvad gør du for at optimere din søvn?
Jamen, det er jo, at jeg har sådan et... Klokken 8 starter mine søvnritualer, så at sige. Ikke? Der får jeg de der søvnlysblokker briller på. Og fra 8 til 10, der er jeg opmærksom på, hvad jeg bruger min tid på.
Altså
hvad jeg
sætter i gang. Blue light,
ja.
Okay.
Men fra 8 til 10 er jeg opmærksom på, hvad jeg sætter i gang.
Ja.
Så jeg sætter for eksempel ikke... vi sætter os ikke ned og begynder at se et Netflix-afsnit, der var en time klokken 9:45, for eksempel.
Nej.
Hvis vi gør, så er det bare lige for at se, hvad der sker. Lige på den anden side af cliffhangeren, ikke?
Men jeg tænker, jeg gerne lige vil konkludere lidt på det, vi har snakket om, fordi vi har været mange steder henne. Vi har været omkring nogle af dine forskellige bøger. Hvis vi snakker om vaner og mærkbarhed, og man er blevet mere interesseret i det, man synes, det har været pissespændende, man vil gerne dyrke det mere, man vil gerne øve sig i sine vaner, er der en bog, man skal læse, ud over din mærkbarhed? Er der en ressource, man skal tage? Er der en øvelse, man kan gøre?
Altså, en af de bøger, jeg virkelig synes var interessant, apropos det med high performance, Victor Axelsens nyeste bog, Viljen til succes, tror jeg, den hedder, eller sådan en lignende.
Ja.
Med badminton-duden.
Verdens bedste badminton.
Præcis. Jeg synes virkelig, han rammer så mange på hovedet, så at sige, i sin bog, i forhold til også det, jeg selv har mærket i mit liv, i forhold til, hvad sport kan gøre, hvilke rammer man skal arbejde med omkring det, og det netop handler enormt meget om letheden og følelsen af at gøre det, man gør, og lejen i det, frem for den der resultatjagten, ikke? Og så synes jeg bare, at han er super god til netop at sætte ord på hele den, alle de problemer, der opstår ved, at du jagter noget, indtil du faktisk finder ud af, at det faktisk forudsætningerne omkring processen, der er det afgørende.
Ja.
Det er det med, at du har nu flyttet til Dubai og lavet hele sit setup der, hvilket han fik kritik for osv., men altså... Resultaterne taler for sig selv.
Det er jo det. Fokus er på hans sport og på ham.
Ja, og han netop også er i konstant jagt på, hvor god kan jeg blive, handler jo om...
Godt spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål.
Hvilke forudsætninger kræves for at blive den aller bedste badmintonspillere, der nogensinde har været. Det er, det er jo der, man skal hen. Man skal kigge på, hvad er det for nogle rammer, vedkommende har. Ikke? Det samme gælder jo de dygtigste tennisspillere også, for eksempel, ikke? Eller fodboldspillere. Det er jo ikke beslutningerne, det er forudsætningerne, der gør, at de når deres mål. Det er jo alt det, der gik forud for det.
Det kan være, at vi skal have Victor Axelsen i studiet og snakke med ham om det, fordi det er også en kontekst af en meget disciplineret træning. Så han er ligesom tvunget ind i, at man skal slå en million slag.
Jeg tror, han har virkelig, virkelig fundet ud af, når han spiller badminton, så er han et sansende, følende væsen,
ja.
Der har ekstremt gode strategier for at undgå alle de nøglesituationer i en kamp, der kan gøre, at dine mentale blokeringer de opstår. Så han har virkelig perfektioneret alt det, som altså den der optimale balance mellem det, du gør, det, du tænker og det, du er.
Vi har spåmanden, og så lader vi dig gå, Imran. Du skal ud og skrive en international bestseller, så vi ikke stjæle for meget mere af din tid. Spåmanden plejer at gå sådan, at vi siger til gæsterne, at vi gerne vil have dem til at sige et fag, børnene skal have i skolen, hvor de kan være, hvis du er undervisningsdiktator. Men jeg vil faktisk gerne gøre det lidt mere relevant for vores målgruppe, nu når vi har dig, og sige, du arbejder med virksomheder, du arbejder med at få virksomheder til at forstå deres medarbejdere. Så hvis man skulle sige, at man skulle lægge en ugentlig kursus, en time, ved lov af alle virksomheder, skulle give deres medarbejdere den her toolbox, det her arbejde med, for at de kunne blive bedre. Hvad kunne man give ved lov, som vi gør alle medarbejdere bedre i forståelsen af sig selv, i forståelsen af deres arbejde, i forståelsen af deres udvikling?
Jamen, det er i høj grad emotionel intelligens, eller det er også et åndsfærdigt ord, fordi det er jo ikke intelligens, det er jo ikke sådan evne til at kunne regne noget ud emotionelt. Men det er i virkeligheden mærkbarhed, altså hvordan det føles at være dig selv. Altså, jeg plejer at sige, at tankerne om, hvem du er, og følelsen af, hvem du er, det er forskellige.
Mm.
Det er tankerne, der skaber problemer. Og det er oftest følelserne af, hvem du er, der er tættere koblet op på et gladere og sundere liv.
Mm.
Hvor tankerne om, hvad vi kunne opnå, hvor gode vi kunne blive, hvad vi skal, hvad vi burde, hvad vi kunne, hvad vi skulle, alle de der ting, det er det, der skævvrider os, så vi ender med at føle de forkerte ting.
Ja. Egoet, eller hvad?
Ja, egoet også, ikke? Hvor i virkeligheden, at det handler om at sætte sig i situationer, hvor du faktisk ikke skal tænke på dig selv, men hvor du er i en situation, som påvirker dig så godt følelsesmæssigt, at du faktisk bliver til mere end dig selv.
Mm. Og sidste gang, der lavede jeg et oplæg for dig, Mike, omkring den her med disruption, fordi vi har en fagmand på et felt.
Mm.
Skal jeg tage den igen? Eller vil du
sige? Ja, men jeg synes, du gør det godt, Jonas.
Jeg synes det her med at så sige, som en sidste, vi er spåmandene her, ikke? Hvis vi går 10 år frem i dit felt, du kan selv tænke, om det er i forhold til det, du skriver, eller det er meget fagligt som læge. Hvad bliver vigtigt for os, der hele tiden gerne vil udvikle sig? Hvis du ikke må sige mærkbarheden, hvad bliver vigtigt, når vi rykker 10 år? Hvad kommer vi til at arbejde med? Hvilket produkt bliver vigtigt?
Jamen, det er faget high restitution.
Mm, okay.
Som er forudsætningen for high performance. Altså, det er jo fuldstændig en klarlægning af alle de faktorer, som gør, at vi kan gøre livet lettere at leve, og få det til at føles bedre, uden at vi skal anstrenge os for det.
Tusind tak.
High restitution.
Ja.
Den skal jeg læse mere om, det er helt sikkert. Imran Rashid, tusind tak, fordi du vil komme her med al din indsigt og viden.
Super tak. Fornøjelse. Tak fordi du gad at sætte ord på mange af de ting, som vi også kredser rigtig meget om. Du er en meget, meget stor inspirator for mig, Imran, så tusind tak, fordi du gad at komme ind.
Det var også let. Jeg er glad for, at jeg kunne bidrage til.
Fedt, mand.
Stærkt, mand. Tusind tak, Imran.
Imran Rashid. Og efter den her samtale, Mike, der havde jeg jo følelsen af, at jeg havde siddet med i noget, der måske paradoksalt kan kaldes en rolig stormflod af viden. Imran, taekwondo-kæmperen, den professionelle læge, entreprenøren, der sidder der gavmildt og deler ud af sin kæmpe
viden. Hvis man skal snakke om hans superkraft i det her afsnit, Mike, det han virkelig kan ind til kernen. Hvad tager du så med for den her samtale med Imran?
Det, som Imran i den grad kan, det er jo at give os mennesker redskaberne til at kunne navigere i den her Wild Wild West-verden, vi lever i pt. Af digitalisering og nye opfindelser, som jo i den grad går ind og påvirker vores hjerne, og ikke på den positive måde, på den negative måde. Så Imran, han har en superkraft til at gøre os oplyst omkring, hvordan vi skal navigere i det digitale univers, og specielt i fremtiden.
Og så kan vi jo ikke andet end at nævne ordet mærkbarhed. Slå det fast med 7 tommer søm. Bank, bank, bank. Mærkbarhed, mærkbarhed, mærkbarhed.
Vi mennesker, vi er skabt til at kunne mærke ting. Og hvis der er noget, den digitale verden gør lige pt., det er, at den fjerner os mere og mere fra den mærkbarhed. Vi skal være gode til at stoppe op og mærke efter.
Presser verden dig? Kan du mærke det sted, du er på vej hen? Kan du mærke dem, du arbejder sammen med? Navigere efter det. Brug det. I næste episode, der taler vi med Hardeep Danjal, en af de største motivational og keynote speakers, Danmark nogensinde har født. Og vi taler især om en af de ting, vi alle sammen kæmper med hver dag, uanset om vi faktisk ved det eller ej, nemlig vores frygt. Og Mike, jeg fucker jo lidt mere i den her episode, altså for alvor.
Ja, du satte mig på spidsen, og hvis vi nu har et afsnit, der handler om frygt, så kan du i den grad skrive under på, at du satte mig ud i en frygtelig situation. Og i det sekund, hvor du lige serverer den her lille fantastiske frygtløse kage til mig, der går jeg lige i frys og panikker lidt. Men som alt andet, jeg har lært, jamen, så skal man møde frygten med øjnene først, med panden først. Og det gjorde jeg.
Så glæd dig til næste uge. Lyt med til Hardeep-afsnittet.
Så kører bussen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.